Продължаваме с коментари, анализи и прогнози на политици, държавници и експерти. Сега на линия е Христина Христова, председател на НДСВ. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте.
В тези дни, в края на годината, пред Коледа и Нова година, обикновено хората си правят своята равносметка. Аз се надявам, че и българските политици ще сторят същото. И зато и днес въпросът ми е 2012-та. Нашите български политици оправдаха ли надеждите на българските избиратели? Вашето впечатление?
Бих искала да направя оговорката, че ми се иска преди светлите коледни празници, преди посрещането на новата година, малко по-позитивно да говорим, но ми е трудно да намеря обективна опора за това. И за това ще кажа, че 2012 година първо за българите беше една от най-трудните години, която може би преживява, като сме страна член на Европейския съюз. И мисля, че и в политическо отношение не беше положителна.
Да.
Не мога да дам положителна оценка. В смисъл на няколко факта, например, само така да очертаят тази картина. Ето изборния процес за конституционен съдия.
Да.
Също процедурата, която стартира за избор на главен прокурор. Предупрежденията, които получихме във връзка с това от Европейския съюз. Писмото на госпожа Нели Круз за свободата на словото, за монополизма в собствеността на медиите. Писмото, което също беше така много показателно на германския посланник в България, за състоянието на свободата на словото в България. А още продължават да ни тежат получили се негативни явления по време на изборите миналата година. И с които ние свързваме и с това, че ни предстоят пък избори през следващата година.
Да.
Тоест за потъпкване на демократични ценности, за недостатъчна гаранция, че изборите ще бъдат свободни, честни и демократични. И последните събития в парламента, където забелязваме липсата на каквато и да било чуваемост на управляващите към опозицията. И не само на една опозиция, а на опозиционни партии от различен спектър на политическото пространство. Мисля, че трябваше да проявят зрялост хората от управляващите и да се слушат, нещо повече, да си сътрудничат с народните представители от опозиционните партии, след като става въпрос за такъв закон, какъвто е кодекс. Първо да вземат предвид всичките 30 предложения и препоръки, които ни дадоха международните наблюдатели за подобряване на нашия изборен кодекс. Второ, да дадат да демонстрират, че са готови да са тези условия за демократични и честни избори, за най-изконното по конституция демократично право на хората, правото на избор на неговите управници. Всички тези неща, и като прибавим икономическата криза, която за България малко трудно обясняваме каква точно икономическа криза е, след като нямаме, както страните от Западна Европа, дългова криза, нали, външен дълг над 100% от брутния вътрешен продукт. Очевидно при нас има криза на това, че с инструментите на властта на една държава, какъвто е бюджета, 2012 беше. Сега има и друг бюджет 2013, подобен на 2012.
Да.
Не можа този инструмент да бъде използван за успешна икономическа политика. Имаме такъв спад на инвестициите, при положение, че имаме най-ниския данък в Европейския съюз, корпоративен, при положение, че имаме най-ниския данък за гражданите, при положение, че имаме, колкото и да не е това, кой знае какъв е добър атестат, най-ниската цена на труда в България, и пак няма инвестиции. Очевидно нещо друго притеснява инвеститорите.
Да.
Корупцията по високите етажи на властта, проблемите, които имаме в съдебната система и във вътрешния ред, проблемите, които имаме в администрацията и административното обслужване на бизнес.
Да. Госпожо Христова, знак за какво според вас са само последните събития, които се случиха и правят изключително силно впечатление? Блокиране изборния кодекс в парламента, при това с пълен нонсенс. Управляващите искат да им се извиняват опозицията. Представете ли си? Управляващите са обидени на опозицията. Така, продължавам. Некомплектован е Конституционния съд, няма съдебен инспекторат. Утре предстои избор на главен прокурор, който е съпроводен с наистина много противоречия, с отново почти скандални ситуации във Висшия съдебен съвет. Кажете ми, моля ви, вие как оценявате този заплетен възел и ще се развърже ли той?
Вие добавихте към общоприетите проблеми, които изтъкват представителите на различните политически сили напоследък и това за избор на главен инспектор в Висшия съдебен съвет. Аз не съм оптимист, че се разплете възела. Нещо повече, мисля, че дано да не съм, да не се сбъдне моята прогноза. Аз мисля, че няма да може да изберем сега главен прокурор.
Защо?
Мисля, че се изчерпа, ми просто се изчерпа този начин на партийни номинации, както на Конституционния съд, така на Конституционния съд, така и на главен прокурор.
Чули ли сте клюката? Чули ли сте я, че накрая ще опрем до Бойко Найденов?
Не съм чула. Аз за този човек имам впечатление на един отличен професионалист и почтен човек, който от години работи в тази система. Но
добре,
аз бих апелирала към управляващите да се откажат от тия партийни номинации.
Точно така.
И да призоват професионалните общности на юристите в България, личните среди, да номинират подходяща кандидатури, подходящи с безупречна професионална и морална репутация, и да решат най-накрая тази криза, която тежи на хората вече.
Вие забелязвате ли как дори и той, казвате, че с безупречна професионална характеристика нямам нищо против, но ето сега, от няколко дни и той доналяма слово в огъня. 400 000 кражби, които така спрени дела и не знам си какво. Ме чакайте бе, нали от вас зависи това. Днес пък Цветан Цветанов, вице-премиера, му връща писмо, че имало достойни в съдебната система, като преди това каза, че всичките не си вършат работата. И също някакви такива политически заигравки с едни изключително важни и натрупвани проблеми в тази държава.
Това за мен е, как да кажа, демонстрация на незрялост, политическа и неадекватност на отговорностите, които имат тия хора.
Абсолютно.
Адекватност на отговорностите, които имат пред гражданите на България.
Абсолютно. Абсолютно. Представете ли си, вие управляваща партия ще се сърди и ще иска извинения от опозицията.
Това не е просто
в детските градини това не се случва.
Мисля, че съвсем несериозно. Да.
Обидна история за нас, хората, които сме им гласували нашето доверие да ни управляват, да извеждат страната от криза. За какво извеждане от криза става дума, след като те се дрънкат като малки дечица в парламента?
Същевременно нямаме политики за двете кризи, които ни люлеят в момента.
Абсолютно.
Нямаме програма за излизане на българската икономика от кризата, нямаме програма за преодоляване на демографската криза.
Аз като гледам, госпожо Христова, бюджета за следващата година, там никакъв знак за антикризисни мерки няма. Напротив, продължават да се засилват прокризисните явления чрез този бюджет. И това са категорични икономистите.
Аз мисля, че е точно така. Очевидно, приоритетите, които вкараха управляващите в бюджет 2013, не са адекватни на приоритетите
Абсолютно.
На хората в България.
Абсолютно. Това е един дълбок разлом вече между политиците и населението в нашата държава. И впрочем, държавната социологическа агенция, дори държавната, НЦИОМ, отбелязва, под една четвърт от избирателите дават доверие на ГЕРБ, около 18-20% на БСП и така нататък ДПС 6,3, България на гражданите 5,8, Синята коалиция 3,1, там не фигурира обаче СДС и така нататък и така нататък. Вие виждате ли как хората в България вече не дават доверие на никого от политическата класа, така наречената политическа класа?
Аз пътувам из страната и поемам си тези упреци върху себе си. Знаете ли, това, което бих казала е, че хората са омерзени от политическите партии. И как да кажа,
Абсолютно.
И от политиците в България.
Така е, така е.
Ето, демокрацията не е измислила нещо по-добро, очевидно.
От партиите, вярно е.
Не са политическите партии на нивото на това, което трябва да бъдат.
И понеже се заговорихме на тази тема, да ви попитам, как си обяснявате това бурно партийно строителство напоследък? Споделяте ли тезата, че ГЕРБ си готвят патерици за следващото Народно събрание?
Това е напълно възможно да търсят всички начини и всички решения, както се казва, на всяка цена отново да съхранят властта и отново да са на власт. Има такива, такива анализи и такива съмнения, но мисля, че изходът е в друго, в обединяване на основата на сериозни политики за изход от кризата, за изход от двете кризи, както бих казала, икономическата и демографската, търсене на съюзници, а не тези без това роене, тези не знам си какви партии, които вече не помня.
Ама
не
вие...
помня какви нови имена има.
Ама
вече.
Вие, освен БСП, вие станахте другата най-голяма люпилня на нови партии. Забелязвате ли как от НДСВ се отделиха? И сегашната управляваща ГЕРБ, заедно даже с лидера си, и партията на новата на българските, на България на гражданите, се вие сте донора на тези партии.
Какво да ви кажа? Очевидно, че кариеризма, властолюбието и службогонството са могъщ катализатор на такива действия.
Така е. Смятате ли, че лесно и бързо или пак в последния момент изборния кодекс ще бъде приет? Как си представяте, че там пък ще се развържи възела?
Не можа да се изпълни обещанието. Не можаха управляващите да изпълнат обещанието си на време да променят изборния кодекс. Очевидно дебатите ще стават отново в годината на избори. Отново ще го избират, ще го приемат в годината на парламентарните избори.
Няма как да не ви попитам и за този странен парадокс. На фона на едни тежки, протяжни препирни за или против тютюнопушенето, не казвам, че е малък проблем. Голям е проблема, но ние напоследък се занимаваме основно и само с тютюнопушенето. За или против. На фона на това, как обществото му наложиха да не се занимава с социалните проблеми, с проблемите за доходите, въобще с нашето оцеляване по време на криза. Съзнателно или не, политиците налагат сякаш собствен дневен ред, много различен от нашия. Как ще се справим с тази, с това явление?
Това са политически пиар похвати, които не са нещо ново. За съжаление, точно така, те отклоняват вниманието на обществото от истинския дневен ред, на големите теми, които трябва да следват управляващите. Много ми се щеше да има един дебат в парламента за програма от 5 или 10 мерки, с които да излезе България и нейната икономика от икономическата криза. Една програма от 5 или 10 мерки да видим как да помогнем на децата, на младите семейства, на семейството, въобще на хората за качеството на живота им. Такива, както сама сте забелязали, няма такива дебати.
Радио К2 и Илияна Беновска миналата седмица задаваме въпроса. С 200 лева не можеш да отгледаш куче в България, как се отглежда дете, бъдеща личност, граждани на нашата държава?
Това е за мен болна тема. Знаете, че аз съм тази кауза.
И заради това я подигам пред вас.
И за мен е много възмутително, специално за парите за обезщетение по майчество, как излизат политици от управляващите и казват, ма такива са възможности на държавата. Но за Бога, това не са пари на бюджета.
Естествено.
Това са пари от социалните осигуровки на хората, на майките, на бащите, на всички нас и на работодателите. Това не са пари, които се дават от данъкоплатеца. Да видим толкова да дадем или толкова да не дадем.
Да.
Така че за втората година на обезщетението, това е обезщетение на работещата жена.
Точно
ние
така.
Средно в живота си се осигуряваме за бременност и майчинство и мъжете включително между 35 и 40 години.
Да.
Веднъж в живота си едно семейство, когато има едно дете, айде нека да има две деца по-добре, или два пъти в живота се употребява по една година това обезщетение. През останалото време на принципа на солидарността просто се внасят тези пари. И защо да бъде обезщетението 240 лева, когато то замества доходите от труд на майката, която е останала вкъщи, за да си роди и отгледа своето дете. И доходът от труд...
Това дете не е само нейна собственост. То утре ще бъде гражданин на тази държава.
То е на нашето общество.
Така е.
Разбира се. И доход от труд в България, минималната работна заплата от 1 януари става 310 лева. Нека поне да бъде равен на минималната работна
заплата.
А не 240 лева, незнайно защо.
Много можем да продължим с вас разговора на тази тема. Времето ни напредна, затова аз ще ви благодаря за анализа и коментара, който направихте. Пожелавам ви едни много хубави коледно-новогодишни празници и успех.
Благодаря и на вас успех.
Христина Христова, председател на НДСВ.